Rezort vnútra posilňuje krízové riadenie. Ministerstvo sociálnych vecí pripravuje pomoc jednorodičom. Novovysvetený biskup ordinariátu Pavol Šajgalík prevzal katedrálu svätého Šebastiána v Bratislave. Europarlament rokuje o prímeri v Gaze, zákaze ruských palív a klimatických plánoch.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo vnútra posilňuje krízové riadenie okresných úradov. Dnes zamestnancom odborov krízového riadenia okresných úradov odovzdali aj za účasti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka 40 nových terénnych vozidiel,
ktoré už mali samozrejme obrovský modernizačný dlh a bohužiaľ moji predchodcovia na krízové riadenie ani zďaleka nemysleli. A preto som rád, že dnes môže týchto 40 vozidiel, teda 39, ktoré odíde presne do terénu po jednotlivých okresných úradoch a jedno ostane tu v Bratislave na sekcii krízového riadenia, bude k dispozícii pre týchto zamestnancov, aby vedeli prísť pozrieť akúkoľvek udalosť, ktorá sa v jednotlivých okresoch udeje.
Vozidlá sa im podľa Šutaja Eštoka podarilo v jednej verzii zaobstarať za 24 tisíc eur a celkový náklad je 1 milión eur. Celá zákazka je financovaná z eurofondov z programu pre krízové riadenie. Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia rezortu vnútra Ervin Erdei v tejto súvislosti zdôraznil, že nič nie je dôležitejšie ako ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov. Preto chcú k ním byť bližšie.
Bližšie k tomu, aby sme dokázali predchádzať jednotlivým mimoriadnym udalostiam, čo je veľmi dôležité. Zamestnanci odborov krízového riadenia sú mnohokrát tí, ktorých nevidíte, ale ktorí sú určite medzi prvými na mieste mimoriadnej udalosti a potrebujeme toto ešte zefektívniť a zrýchliť. Potrebujeme, aby zamestnanci odborov krízového riadenia boli bližšie k občanom, aby chodili školiť deti na prvom a druhom stupni základných škôl, aby boli bližšie teda k občanom.
V rámci Národnej rady chcú podľa šéfa rezortu vnútra Šutaja Eštoka predstaviť aj legislatívu k reforme krízového riadenia,
kde budeme musieť vstúpiť do viacerých zákonov, ak chceme to krízové riadenie nastaviť efektívnejšie a modernejšie. Rovnako nás do konca roka čaká audit krytov civilnej ochrany, pretože iba 4% krytov civilnej ochrany sú dnes v dispozícii pre civilné obyvateľstvo a v prípade toho, ak by sa nedaj Bože niečo stalo, iba každý 25. by mal možnosť sa takto kryté civilnej ochrany aj reálne schovať.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš predstavil dnes pomoc jednorodičom prostredníctvom pilotného projektu Podpora osamelých rodičov. Jeho zámer v uplynulých dňoch schválila komisia pri monitorovacom výbore programu Slovensko. Projekt podľa ministra Tomáša pozostáva zo siete 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku, ktorých budú jednorodičom pomáhať psychológ, právnik, ekonóm, sociálny pracovník a ponovom aj sprievodca osobnou skúsenosťou a manažér prípadu.
Sprievodca osobnou skúsenosťou bude mať za úlohu prijať týchto ľudí a podeliť sa s nimi o svoju osobnú skúsenosť, rovnakú osobnú skúsenosť tejto ťažkej životnej situácii a motivovať ich k tomu, aby sa naozaj prihlásili do nášho programu spoločného, ktorý má pomôcť týmto jednorodičom dostať sa z ťažkej životnej situácie. No a potom bude tam aj manažer prípadu, ktorý sa ujme toho konkrétneho jednorodiča, jeho konkrétnej životnej situácie, nastaví konkrétne program a vyriešenie jeho životnej situácie pre konkrétneho tohto rodiča.
Podľa ministra Tomáša sa to málo kedy stáva, ale oni prevzali know-how a skúsenosti z organizácií, ktoré sa venujú jednorodičom do štátneho systému. Zdôraznil pri tom, že tieto organizácie trvajú na tom, že tu nemá ísť o neustále dotovanie jednorodičovských domácností cez rôzne príspevky.
Ale pomoc dostať sa im z konkrétnej životnej situácie. Jednoducho nastaviť ich fungovanie v novej životnej situácii tak, aby si vedeli pomôcť na konci nášho programu sami. Čiže nejde len o rôzne právne služby, o to, ako vymáhať výživné, alebo proste o nejakú psychologickú pomoc, ale aj napríklad o nájdenie práce na trhu práce.
Podmienkou pomoci bude, aby sa jednorodičia do projektu prihlásili dobrovoľne. Projekt by mal podľa ministra Tomáša zahŕňať aj dočasný mesačný motivačný príspevok, ktorého výška sa bude líšiť od počtu detí. Výška príspevku pre rodičov jedného dieťaťa bude 100 eur, v prípade dvoch to bude 150 eur a pri troch a viacerých deťoch 200 eur. Šéf rezortu práce verí, že nový program bude fungovať od februára 2026. Zakladateľka združenia Jeden rodič Eva Marková sa poďakovala za to, že ich hlasy boli vypočuté. Ide podľa nej o historickú chvíľu.
Minus 11 rokov, keď sa to mne stalo samej a stala som sa osamelou matkou a mala by som možnosť využiť takýto komplexný program sprevádzania, ako sa dostať z krízovej situácie, aby to nebolo životným nejakým motom byť osamelým rodičom, ale len obdobím, tak by som bola veľmi šťastná, pretože to všetko, čo sme dokázali vytvoriť v spolupráci so všetkými partnermi a to všetko, čo dokážeme od februára teda priniesť osamelým rodičom, je niečo neuveriteľné.
Združenie miest a obcí Slovenska chce otvoriť diskusiu o sprísnení súčasného nastavenia trestného zákona a možnosti postihovať páchateľov drobných krádeží v súčasnosti riešených v priestupkovom konaní. Predseda združenia Jozef Božík označil situáciu za veľmi vážnu. S ministrom spravodlivosti Borisom Suskom chce preto otvoriť diskusiu o možnom znížení limitu výšky škody, ktorá bola novelou trestného zákona zvýšená na 700 eur.
S tým, že viacerí odborníci oscilujú a hovoria o čiastke o 300 alebo 400 eur. Zároveň tým, že sa nám množia priestupky, najmä v obchodných reťazcoch a vôbec v obchodoch, chceli by sme otvoriť tému, ktorá v niektorých samosprávach aj veľmi zaujala a bola uplatňovaná, ktorá má také jednoduché enumeratívne alebo číselné vyjadrenie 3x a dosť. To znamená, že ak sa vykoná majetková a priestupková činnosť 3x za sebou aj v hodnote napríklad 100 eur, tak aby takýto človek mohol byť trestne stíhaný.
Zástupcovia jednotlivých miest a obcí na Slovensku tiež upozornili, že počet príslušníkov štátnej poriadkovej polície je vo väčšine prípadov nižší o viac ako tretinu, niekde takmer o polovicu oproti tabuľkovým stavom. Zástupcovia z MOSu pripomenuli tiež konsolidačné efekty, ktoré znížia i rozpočty samospráv, čo môže viesť ich zníženiu počtu príslušníkov mestských a obecných polícií. Na tieto témy má zajtra popoludní rokovať minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, podľa jeho slov aj s Úniou miest Slovenska.
Ja si počkám aj na ich argumenty, samozrejme niektoré argumenty máme nachystané aj my v rámci štatistík a všetkých údajov, takže po tom stretnutí vás verím, že spoločne budeme informovať tak, ako keď sme sa stretli s predstaviteľmi maloobchodu, ktorí rovnako pred pol rokom hlásili problém. Mali sme spoločné stretnutie s pánom ministrom spravodlivosti spolu s nimi. Pamätáte si tlačovú konferenciu, na ktorej sme informovali o konkrétnych krokoch aj opatreniach, ktoré sme prijali. Rovnako som pripravený aj v tomto prípade absolvovať stretnutie Únie miest Slovenska, vypočuť si ich a budeme samozrejme hľadať riešenie.
Krátko z domova.
Cudzinecká polícia urobila v posledných týždňoch technické opatrenia, ktoré by mali zamedziť kupčeniu s termínmi. Efekt opatrení by sa mal prejaviť v najbližších týždňoch. Po ukončení poslaneckého prieskumu na cudzineckej polícii v Bratislave, ktorý schválil ľudskoprávny výbor parlamentu, o tom informovala poslankyňa Zuzana Števulová. Poslanci zistili, že nedostatok termínov na tejto polícii sa týka najmä nízkej kapacity personálu. Poverenú policajnú prezidentku Janu Maškarovú po takmer 10 mesiacoch poverenia ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom vypočul Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Vypočutie je zákonnou podmienkou jej riadneho vymenovania. Medzi ňou v odprezentované priority patrí stabilizácia policajného zboru či transparentnosť. Minister vnútra uviedol, že Maškarovú do funkcie vymenuje zajtra. Valné zhromaždenie klubu slovenských turistov včera schválilo nájomné zmluvy týkajúce sa vysokohorských chát. Chatu pri Zelenom plese bude prevádzkovať Tomáš Petrík, Terryho chatu Tomáš Vizdák, Zbojnícku chatu Miky Knižka a chatu pod Rysmi Ján Ševčík. Nájomné zmluvy platia do 31. októbra 2030. V priestoroch bývalých chemických závodov Hnúšti realizuje Enviropolícia zaisťovacie úkony v súvislosti s neoprávnenou držbou vysokorizikových chemických látok a chemických bojových látok. Na akcii s názvom Dexter sa zúčastňujú aj vojaci a ďalšie zložky. Úrad inšpekčnej služby sa zaoberá informáciami, ktoré boli medializované v súvislosti s účasťou riaditeľa krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Branislava Hajnoviča na mieste dopravnej nehody riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Potvrdila to hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiašová.
Cirkvi.
Novovysvetený biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Pavol Šajgalík včera prevzal katedrálu svätého Sebastiána v Bratislave Krasňanoch. Biskup v homílii vyzval veriacich, aby zostali pevní vo viere, verní tradícii a otvorení spoločnému dobru. Poznamenal, že zmena na biskupskom stolci prináša aj ľudskú pozornosť a očakávania. Obrátil sa aj na kňazov a spolupracovníkov, ktorým poďakoval a zároveň ich požiadal o dôveru. V závere slávnostnej svätej omše monsignor Pavol Šajgalík oznámil, že novým generálnym vikárom ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov sa stal Stanislav Varga. Ako ovplyvnila politické dianie novela ústavy? Aj to bola téma dnešnej relácie Zaostrené na Rádiu Lumen. Novinár Jozef Majchrák a predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinu politiku Patrik Daniška sa dotkli aj úlohy cirkvi a konzervatívnych mimovládok pri jej schvaľovaní. Sumarizuje Julia Kavecká.
Či toto volebné obdobie ešte poslanci otvoria otázku výhrady vo svedomí, je dnes ťažké predpovedať. V dnešnej relácii Zaostrané to povedal novinár Jozef Majchrák. Zmenu žiada KDH, tak ako mu to pred hlasovaním o novele ústavy sľúbil vládny Smer.
Novela prešla a tam tie ďalšie signály zo Smeru sú také nie celkom jednoznačné, že či s tým vlastne výjdu alebo nevýjdu. Oni ako keby z toho vyplýva, že nechcú povyšovať túto zmluvu o výhrade svedomia alebo výhradu svedomia na ústavnú úroveň, ale úplne nevylučujú, že prídu s ratifikáciou medzinárodnej zmluvy.
V relácii bola reč aj o nedávnom schvaľovaní novely ústavy. Jozef Majchrák hovorí, že o žiadnom aktívnom lobingu zo strany cirkvi nemôže byť reč.
Pokiaľ mi známe, tak tam bola jedna SMS-ka Igorovi Matovičovi od predsedu konferencie biskupov, ktorý ju ani Igor Matovič nikomu ďalej nerozposlal, čiže to sa mi nezdá, že by boli nejako prekročené nejaké červené čiary nejakého lobingu.
Predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška si zase myslí, že úlohou tretieho sektora je vytvárať akési podhubie a živiť dôležité konzervatívne témy.
Ja som rád, že na Slovensku taká tá diskusia spoločenská žije, že sa o mnohých témach stále diskutuje, lebo keď to tak porovnám s niektorými krajinami na západ, tak mnohé témy už sa tam neotvárajú, nediskutuje sa o nich. Už sú proste uzavreté a keby niekto tam chcel začať riešiť nejakú z tých tém, ktoré my tu ešte stále dnes riešime, tak by bol za exota, ktorého by nikto nepočúval. A toto je dôležité, aby sa nestalo na Slovensku.
Celú reláciu Zaostrené si môžete vypočuť v našom archíve.
V Smižanoch bola včera púť Rómov. Do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva putovali v rámci jubilejného roka 2025. Podujatie nieslo názov Rómovia pútnici nádeje a malo byť prejavom viery, spoločenstva a vďačnosti za Božie milosrdenstvo. Pokračuje Julia Kavecká.
Cieľom púte Rómov bolo posilniť vieru a nádej rómskych veriacich i všetkých účastníkov v duchu motta jubilea Pútnici nádeje. O význame putovania hovoril vo svojom príhovore aj rektor Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch Peter Klubert.
Toto je pre pútnika také príznačné, že opúšťa pohodlie svojho príbytku a ide do vzdialeného miesta, známeho alebo neznámeho. Tieto jubilejné roky, je to zvláštny čas milosti.
V programe púte bola aj pobožnosť hodine milosrdenstva. Vyvrcholením bola svätá omša so spišským pomocným biskupom Jánom Kubošom.
V tomto jubilejnom roku prichádzame tu do tejto baziliky na posvetné miesto prosiť nášho pána o jeho lásku, ktorú voláme milosrdenstvo. Lásku trpezlivú, lásku obetujúcu sa, lásku odpúšťajúcu. Chceme sa ňou naplniť aby sme ju mohli zaniesť našim bratom a sestrám, kdekoľvek nás Pán pošle.
Pri hovore farár z Letanoviec Marian Sivoň hovoril o vzťahoch. Rómov pozval, aby mali Boha na prvom mieste.
A keď dáš inému, iné na prvé miesto. Keď dáš na prvé miesto dačo iné, na miesto Pána Boha, máš Božíka, ktorému sa kláňaš. Máš Božíka. Jedni sa kláňajú peniazom, jedni sa kláňajú mobilom, jedni sa kláňajú alkoholu a tak ďalej. Máš Božíka. Pozor na Božíka.
Na záver bola pripravená odprosujúca eucharistická pobožnosť.
Dnes začína najväčšie evangelizačné podujatie na Slovensku a v Česku s názvom Gadzon Tour 2025. Od 20. do 25. októbra prinesie originálny hudobno-tanečný večer plný modlitby, svedectiev, chvál, divadla a multimediálnej produkcie v šiestich mestách. Viac v príspevku Borisa Kolára.
V rámci programu zaznie 26 piesní a počas celého večera diváci uvidia 12 minút unikátnych videí vytvorených výhradne pre turné. Gadzon Tour sa v tomto roku koná s témou Vitaj v slobode. Viac dodáva Ivan Petro, člen Gadzon týmu.
A chceme ňou povedať, že náš Boh je dobrý a milujúci otec, ktorý neodsudzuje, ale prijíma nás takých, akých sme, s otvorenou náručou. Tak ako Ježiš v Evanjeliu neodsudil ženu pristihnutú pri cudzoložstve, ale povedal jej, choď a už nehreš. Veríme, že aj nás pozýva do života v pravej slobode, k slobode od strachu, závislosti, depresie či hriechu, k slobode od falošných predstav o tom, aký je on.
Celý takmer trojhodinový evangelizačný program sa uskutoční na štadionoch v mestách Košice, Poprad, Žilina, Brno, Bratislava a Banská Bystrica. V každom meste sa začína o 18. hodine.
Vstup na toto podujatie je úplne bezplatný. Jedinou podmienkou je bezplatná online registrácia, ktorú účastníci môžu urobiť už teraz na webovej stránke Gadzon Turné alebo potom priamo na mieste. Tešíme sa na vás.
Na realizácii programu sa podieľa takmer 400 členný tím, zložený prevažne z dobrovoľníkov z celého Slovenska. Za 16 rokov navštívilo Gadzon Tour osobne už viac ako 250 tisíc účastníkov, pričom len minulý rok ich bolo vyše 31 tisíc. Gadzon Tour sa koná pod záštitou diecéznych biskupov diecéz, v ktorých sa turné uskutoční, a s podporou viacerých miest a samosprávnych krajov.
Slovenská katolícka misia v Bruseli si včera slávnostne pripomenula 20. výročie svojho založenia. Veriaci sa zišli v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho v centre Európskej štvrte, aby poďakovali za 20 ročia spoločnej duchovnej cesty. Slávnostnú svetu omšu celebroval pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. Počas liturgie udelil sviatosť birmovania 6 mladým kresťanom, ktorí vyrástli v Belgicku, no jazyk ich viery zostáva slovenčina a čeština. Biskup ich povzbudil, aby sa vo viere usilovali o osobné spojenie s Kristom.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelská armáda dnes oznámila, že jej vojaci spustili paľbu na niekoľko palestínskych teroristických operatívcov, ktorí sa priblížili k jej jednotkám vo východnej časti mesta Gaza. Ďalšie informácie nielen o tomto incidente nahrala Lucia Pálešová.
Palestínske médiá uviedli, že dnes do poludnia boli smrteľne postrelení najmenej dvaja ľudia. Pri prvom incidente vo štvrti Šudžája bolo podľa izraelskej armády niekoľko operatívcov identifikovaných pri prechode tzv. Žltej línie a predstavovali bezprostrednú hrozbu pre ich jednotky. Krátko na to došlo v blízkosti žltej línie k ďalšiemu podobnému incidentu. Začiatkom októbra počas rokovaní o prímerí v pásme Gazy prezident USA Donald Trump uviedol, že žltá línia sa nachádza vo vzdialenosti 1,5 až 3,5 kilometra od hraníc palestínskeho územia. Izraelská armáda tak stále kontroluje približne 53% územia pásma Gazy. Od 10. októbra, keď nadobudlo platnosť prímerie, bolo pri izraelských útokoch a streľbe v pásme Gazy zabitých 97 Palestínčanov. Izrael včera večer oznámil, že obnovil uplatňovanie prímeria potom, ako zasiahol pozície Hamasu, ktorý obvinil z útoku na svojich vojakov. Podľa izraelskej armády boli jej vojaci v južnej časti enklávy včera napadnutí protitankovou raketou. Išlo o najzávažnejšie násilnosti od začiatku prímeria. Civilná ochrana v Gaze podliehajúca Hamasu oznámila, že pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 45 ľudí. Izrael dnes opäť povolil aj po incidente pozastavené dodávky humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Doposiaľ však nie je jasné, koľko priechodov bolo skutočne otvorených. Ozbrojené krídlo Hamasu trvá na tom, že hnutie prímerie dodržiava a nie si je vedomé žiadnych stretov s izraelskými vojakmi. Americký prezident Donald Trump v tejto súvislosti uviedol, že do spomínaného údajného porušenia prímeria nemuselo byť zapojené vedenie Hamasu, ale nejakí rebeli vnútri hnutia. V každom prípade bude podľa šéfa Bieleho domu incident vyriešený prísne, ale riadne.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský niekoľko dní po svojej návšteve Washingtonu dnes vyhlásil, že jeho krajina potrebuje ďalších 25 amerických protilietadlových systémov Patriot, ktoré jej pomôžu odolávať stupňujúcim sa útokom ruskej armády. Viac informácií z dnešnej tlačovej konferencie v Kieve nahral Jozef Pikula.
Zelenský pred médiami uviedol, že diskutoval so zbrojárskymi spoločnosťami o príprave zmluvy na 25 systémov Patriot. Keďže USA teraz dodávajú Ukrajine iba zbrane, ktoré platia Európania, platba za tieto Patrioty by mala podľa neho pochádzať zo zmrazených ruských aktív na západe. Pokiaľ ide o rakety Tomahawk, ukrajinskému prezidentovi sa minulý piatok počas návštevy v Washingtone nepodarilo presvedčiť prezidenta Donalda Trumpa, aby ich Spojené štáty dodali Ukrajine. Podľa Zelenského Trump nechce žiadnu eskaláciu s Rusmi pred stretnutím v Budapešti. Zároveň oznámil, že je pripravený zúčastniť sa na nadchádzajúcej schôdzke v Budapešti, ak dostane pozvanie. Prezident USA Donald Trump včera povedal, že na stretnutí so Zelenským nehovorilo o odstúpení východu ukrajinského regiónu Donbas Rusku. Ten by podľa neho mal zostať v súčasnom rozdelení. Trump si myslí, že 78% toho územia už obsadilo Rusko a niečo môžu vyrokovať neskôr. Zdroje britského denníka Financial Times a agentúry Reuters predtým uviedli, že Trump na Zelenského naliehal, aby sa vzdal veľkých častí územia Ukrajiny a prijal podmienky Ruska pre ukončenie vojny. Trump po piatkovej schôdzke s ukrajinským lídrom v Bielom dome verejne vyzval na prímerie na súčasných frontových líniách. Podľa zdroja Reuters Trump prišiel s týmto návrhom potom, ako Zelenský povedal, že Moskve dobrovoľne neodstúpi žiadne územie. Šéf Bieleho domu takúto pozíciu zdôraznil včera aj pred novinármi. Dva zdroje Reuters oboznámené so stretnutím prezidentov označili schôdzku za napätú s tým, že ukrajinská delegácia odchádzala sklamaná.
Krátko zo sveta.
Európsky parlament odštartoval dnes podvečer v Štrasburgu štvordňové plenárne zasadnutie. Ústrednými témami budú rokovania o platnom prímeri v pásme Gazy a úlohe Európskej únie pri implementácii mierovej dohody, ukončení dovozu fosílnych palív z Ruska či požiadavkách Európarlamentu pred konferenciou COP30. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov bude v najbližšej dobe telefonovať so svojím americkým partnerom Markom Rubiom. Informovala o tom dnes ruská štátna tlačová agentúra RIA s odvolaním sa na Lavrovho námestníka Sergeja Riabkova. Predstavitelia Moskvy a Washingtonu budú podľa neho v najbližších dňoch hovoriť s cieľom pripraviť summit prezidentov Donalda Trumpa a Vladimíra Putina. Rusko uskutočnilo včera útok na uholnú baňu v Dnepropetrovskej oblasti na Ukrajine. V čase útoku v nej bolo pod zemou 192 baníkov, všetkých však bezpečne evakuovali. V Černihivskej oblasti na severe krajiny včera večer tamojší dodávateľ elektriny oznámil výpadok pre približne 55 tisíc ľudí po ďalšom ruskom útoku. Americký prezident Donald Trump v odvysielanom rozhovore pohrozil, že pošle vojakov do San Francisca, ďalšieho mesta, v ktorom sú pri moci demokrati. Národnú gardu už vyslal často proti vôli miestnych do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu a sudcovia zastavili jej nasadenie v Chicagu a Portlande. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil lúpež šperkov z múzea Louvre v Paríži ako útok na kultúrnu históriu Francúzska. Páchatelia budú podľa neho vypátraní a ukradnuté predmety vrátené. Novým lídrom futbalovej Nike ligy sa po 11. kole stali hráči MŠK Žilina. Na prvé miesto poskočili po výhre 2-1 na trávniku Dunajskej Stredy. Pre Dac to bola prvá domáca prehra v sezóne. Šošoni majú na čele náskok jedného bodu pred Slovanom Bratislava, ktorý zvíťazil vo víkendovom šlágri nad Spartakom Trnava pred viac ako 17 000 divákmi 2-0. Víťazný debut na lavičke Košíc má za sebou František Straka. Jeho zverenci triumfovali nad Michalovcami 3-2. Straka po zápase uviedol, že je dôležité, že dokázali zvíťaziť.
Já jsem byl happy, když jsme dali gola, a jsem byl happy, když jsme dali na 2-2. No a pak obrovská euforie, když jsme dali na 3-2. A to je úplně mega, to tě naplňuje, to je proto to děláš. A pak buď je to smutek, anebo to je radost. A to patří i těm klukům, poněvadž to je úplně bombastický, byste viděli, jak tam po sobě skákali, jak všichni byli happy a tak dále. To je právě proč to děláš. Oni si musí uvědomit, proč tady jsou.
Zbieraní remis pokračuje nováčik z Prešova. Doma si delil s Podbrezovou body po výsledku 2-2. Komárnu sa podarilo po troch zápasoch naplno bodovať. Ružomberok zdolal 1-0 a remízou 1-1 sa skončil súboj Trenčína so Skalicou. Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v 13. kole Tipsport ligy Spišskú Novú Ves 6-4 a natiahli víťaznú sériu už na 10 zápasov. Zápas hodnotí asistent trénera Slovana Tomáš Surovi.
Samozrejme, bol to taký horedalý zápas, Spišská tam mala veľmi veľa šancí. Keď sme mali aj šťastie, treba uznať, že sa to šťastie priklonilo našu stranu. Na to ďačne, ale určite takto otvorenie, alebo tými niektorými vecami nemôžeme hrať. My sme ďačne na to víťazstvo, vážime si, ale vieme, že asi sa nerodilo, respektíve nebolo nejaké kontrolované, ale skôr to šťastie v tretej tretine sa priklonilo našu stranu, takže my si to rozoberieme, ale samozrejme dobré veci budeme pokračovať robiť ďalej.
Na vedúce duo tabulky Žilina Nitra stráca Slovan len jediný bod. Druhá Nitra zvíťazila v Trenčíne 4-1 a bodovo sa dotiahla na prvú Žilinu, ktorá zdolala Zvolen až po predĺžení 6-5. Kamzíci z Popradu zvíťazili nad Michalovcami na ihľade 3-2 po predĺžení. Košice triumfovali na ľade Liptovského Mikuláša 5-0 a predbehli ho v tabulke na 5. miesto. Prešov proti Banskej Bystrici ukončil sériu 5 prehier. Zvíťazil 4-1, no zostáva na poslednej priečke. Hokejisti Detroitu zdolali v noci na dnes zámorskej NHL Edmonton 4-2 a natiahli víťaznú sériu už na 5 zápasov. Po 4 víťazstvách vyšiel bodovo na prázdno Washington s Martinom Fehervárim, keď Capitals prehrali s Vancouverom 3-4. Slovenský obranca si zapísal 2 mínusové body. Chicago zdolalo Anaheim 2-1 po predĺžení a Utah vyhral nad Bostonom 3-2 a zaznamenal tretí triumf v rade. Slovenské hádzanárky neúspeli ani vo svojom druhom vystúpení v prvej skupine Eurocupu. V bratislavskej Gopaz aréne prehrali včera s favorizovaným Norskom 19-31 a v neúplnej tabulke sú priebežne na poslednej priečke.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča nám počasie na západe Slovenska signalizuje, že sa blíži frontálna oblačnosť a že tie ďalšie dni u nás už nebudú také pekné.
Ešte v priebehu zajtrajšieho dňa na východe bude jasno, ale už západná polovica, to už bude práve v tej oblačnosti od západu, čo súvisí s výrazným prílevom teplého vzduchu od juhu. Takže už v útorok veľká oblačnosť zamračené od západu a do toho sem tam prídu aj nejaké tie zrážky postupne na väčšine územia. A zaujímavé to bude s teplotami. V útorok rátame s tým, že pokiaľ bude zamračené s dažďom, tak predsa len na juhu by to mohlo ísť do takých 15-16 stupňov. Ale musím spomenúť ešte aj tie mrazíky, tak v útorok ráno v horských dolinách ešte stále tak aspoň minus 3. Ale na západnom Slovensku už plus 8, plus 9 stupňov.
Infolumen sa končí. Večer vás však od 20. hodiny 10. minúty pozývame po pravidelných programoch počúvať reprízu relácie Gaučing venovanú lovcom signálov s hostiami Marekom Farkašom a Ester Vlčkovou. Následne môžete s nami spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.